Webinārs preferenciālā preču izcelsme, priekšrocības un ieguvumi. Webināra ieraksts pieejams LIA YouTube kanālā. Aicinām topošos un esošos eksportētājus piedalīties tieši saistes seminārā un uzzināt par preferenciālās preču izcelsmes noteikumiem un to, kā atbilstoša sertifikāta iegūšana var uzņēmumam sniegt ievērojamus ievedmuitas atvieglojumus. Tāpat dzirdēsiet par papildus resursiem, kur meklēt informāciju un citiem atbalsta rīkiem, kurus izmantot, ja uzņēmums plāno preču eksportu vai importu ES vai tālākos tirgos. Semināra mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmēju iesaisti eksporta aktivitātēs un paplašināt zināšanas par preferenciālās izcelsmes priekšrocībām un citiem ārējās tirdzniecības atbalsta mehānismiem. Semināra tēmas, kas ir preferenciālā preču izcelsme un kādus ieguvumus tā var sniegt, eksportējot vai importējot preces ES un ārpus tās, kā saprast, vai konkrētajam produktam piešķirama samazināta ievedmuitas likme, un kā iegūt nepieciešamo sertifikātu, Eiropas biznesa atbalsta tīkls un uzņēmumiem pieejamie informatīvie resursi, plānojot eksporta vai importa aktivitātes, lektori, Ieva Šmite, starptautiskās tirdzniecības speciāliste ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi, kas uzkrāta, strādājot Čīnā un Vācijā, pēdējos gados, papildus starptautiskajai tirdzniecībai, Ieva ir pievērsusies automatizācijas risinājumu urpa izstrādē, kas paaugstina darba efektivitāti un palīdz optimizēt piegādes ķēdes procesus. Jānis Zaleks, vecākais projektu vadītājs, Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā e-webināra darba valoda latviešu, dalība bez maksas.